Почнемо з теми «Український світ у світі». Чи є він і який він є? Хто його творить? Українська держава має бути зацікавлена в тому, щоб на противагу агресивному руському міру був розбудований український світ. І, певно, на відміну від кремлівської ідеї, йдеться не так про експансію, агресію і втручання у справи сусідніх країн, як про ствердження власного інформаційного, мовного, культурного середовища, яке має зв'язок із історією України, і з її сьогоденням, з територією для розвитку її майбутнього. Український світ має ствердитися в самій Україні і бути презентованим в усіх партнерських державах. Таку ідею несуть і втілюють українські волонтери, активісти та меценати, ті, що залишаються на батьківщині, і ті, які реалізували себе за кордоном, але і надалі переймаються долею рідної країни. Серед них і гостя сьогоднішньої нашої студії. Ми вітаємо в ранковій свободі Юлію Курохтіну. Це партнер проекту «Consolation». Доброго ранку.
Доброго ранку.
А також представник JK Communication, так, компанії?
Так, я засновниця цієї компанії.
Пані Юлію, от на вашу думку, все-таки, чи має бути український світ? От ми знаємо, русський мір, так, і Європа про це знає, до речі, не тільки Україна. А от чи знає Європа про Україну і про таке поняття, як український світ, власне, і чи потрібно формувати таке поняття, як український світ?
Звичайно, потрібно. І хочеться почати з того, що якщо брати російську пропаганду, то її можна ототожнити зі зброєю масового ураження. Тобто бюджети, які витрачає Росія на те, щоб пропагувати себе в світі, в Європі, це не йде мова про мільйони. Мова йде про мільярди доларів Сполучених Штатів Америки. І в мене дуже багато знайомих і в Європі, які працюють є журналістами там на найбільш масових і поширених медіа і розповідають дуже багато цікавих речей. Ось, наприклад, у Німеччині, у Берліні російська пропаганда сформувала штаб в самому центрі міста, де зняли офіс, який коштує дуже багато грошей, 60 людей, які кожного дня генерують позитивні новини про Росію, про те, що вони йдуть правильним курсом, як що Росія не захоплювала Україну.
Ага, і, мабуть, тут, крім позитивних, паралельно і низку негативних про ту саму Україну.
Звичайно. Тобто, що в Україні навпаки все погано, що Росія має нас спасати і так далі. Потім можна ще поділити російську пропаганду взагалі на два напрямки. Тобто це пропаганда, яка стосується мовних аспектів. Тобто на ту аудиторію, яка розмовляє на російській мові, і на ту аудиторію, яка проживає і в Європі, і за кордоном. Тобто якщо вони вже зробили такий суперексперимент в своїй власній країні, що всі люди як зазамбовані, вірять тому, що кажуть по телебаченню, ну що казати, якщо в мене навіть моя подруга з Москви, колись мені ще за часів Майдану, дзвонила і питала: «О Боже, що у вас там коїться? У вас розбирають на бруківку Хрещатик, да як же ж вони можуть?»
Ну, тобто Європа фактично бачить Україну російськими очима і російськими словами знає про неї.
Ну, просто тут можна сказати, що Росія, вона витрачає дуже багато на це коштів, і навіть Сполучені Штати і Європа не можуть з нею конкурувати в плані витрачання коштів на пропаганду. Але, звичайно, і Сполучені Штати щось роблять, і Європа.
Також, ще вже казати про кошти, які може виділити на це Україна. І
про Україну, так, взагалі тут важко казати, тому що українська культурна дипломатія, вона, звичайно, існує. Але хотілося б набагато більше.
Тому ну, от ви сказали таку фразу «культурна дипломатія». Чи може дійсно культура, дипломатія протистояти агресії того ж руского міра тим шаленим бюджетам, які ми згадали? А вони дійсно, та ж сама Russia Today, так, бюджет річний, можна порівняти з бюджетом мало не країни. Ну, невеличкої, але країни. І в той же час от проти такої агресії, проти фейків, проти вкидань інформаційних діяти культурою, як ви гадаєте, воно рівносильно?
Ну, я хочу сказати, що, звичайно, це не є рівносильним супротивом, адже не тільки витрачають вони кошти, вони також підкуповують журналістів, експертів, лідерів думок.
Ну і ті всі повідомлення швидше про втручання і виборчі процеси, і не тільки.
Звичайно. А України, Я б сказала, не дуже є багато альтернатив і варіантів, тому що так, ми крокуємо до Європи, але нам ще в нашій внутрішній політиці, скажімо так, і в системі взагалі управління ще потрібно багато чого зробити для того, щоб бути успішними. І Україна, вона не відповідає на чорний піар і на чорну пропаганду чорною пропагандою. Ми відповідаємо у культурній площині позитивними моментами. І дуже, ну, це набагато важче на негатив відповідати позитивом. Тобто на один негативний факт треба якнайменше три позитивних. Тому і можна сказати велике спасибі всім нашим активістам і людям, які за кордоном пропагують саме культурні цінності для України, які демонструють Україну з позитивної точки зору. В 2008 році я ще навчалась в університеті міжнародних відносин Шевченка, і до нас приходив дослідник, який розповідав про рейтинг України і як позиціонують взагалі Україну в світі. І для мене, ну, я не здивувалася, звичайно, але було дуже неприємно. Тому що пунктом номер один на 2008 рік було, що в нас є дуже багато красивих жінок, але в той же час у нас Україна була, знаєте, як секс-туризмом, тому що дешеві повідно. На жаль.
Колишній президент втікач казав, що прийде весна, і жінки будуть роздягатися.
Ось. Другим пунктом це була Чорнобильська катастрофа. І третім, ну, дякувати братам Кличко, були брати Кличко. Але це все... четвертий, люди питали, Україна? А де це? І... Звичайно, була зроблена дуже велика робота до Євро-2012. Ми перекроїли так сприйняття взагалі в Україні в світі. І останні події, вони дали нам змогу про Україну зовсім з іншого боку заявити на міжнародній арені. Тобто сьогодні, коли ти вже, ну, я на власному досвіді це вже відчула, коли ти десь за кордонами, ти кажеш, що ти з України, ти кажеш, Україна, о, так, ну як ви там тримаєтесь, ми з вами, ви такі там, ну, хоробрі, сміливі і молодці. Тобто зовсім інше позиціонування. І тому зараз мовою культури ми можемо саме показати ці позитивні аспекти України у світі. Ось можна почати так з проєкту «Consolation». Тобто Наталки Пасічник – це взагалі дуже велика людина. Вона 23 роки тому поїхала з України у Швецію. Успішна музиканка, яка є супервідомою у світі. Вона виступає в найбільших філармоніях світу. Сентрі Холл в Японії. І, ну, тобто метри, скажімо, музичного виміру. Є в неї також її сестра Ольга Пасічник, це всесвітньо відома оперна співачка. І коли був Майдан, а вони за кордоном, і хотіли щось зробити для України. Тобто ще Наталка, вона засновниця Українського інституту у Швеції. Тобто тут важливо також підкреслити, що в Україні немає представництва в Швеції у культурному аспекті від держави. Тому цей Український інститут в Швеції, він взяв на себе функцію представляти державу Україну в Швеції. І тому вони там дуже є вагомими і важливими. Про Consolation хочу зараз закінчити думку, що це дуже важливий проєкт, тому що саме мовою музики, мовою культури, він дозволяє відчути, про що Україна проходила тоді, коли були живі ці композитори, яких обрали саме для проєкту. Важливо також сказати, що це композитори саме українські, які у складні часи, коли була...
Це класика української музики.
Це українська класика, це висока культура, тому що, знаєте, за кордоном знають, хто такий, скажімо, Малевич, Булгаков, ну, в плані літератури, так? Угу. Або Чайковський в плані музики. Але ніхто не знає...
Ну, а що, наших, не знають Березовського, там, Бердянського, наприклад?
Ні, ви будете дуже здивовані. Коли Наталка запропонувала своїм колегам, друзям, також музикантам із Швеції, зробити, записати альбом класичної української музики, вони взагалі, що? Класична українська музика в Україні, є композитори, і що ви таке кажете? І коли вони відкрили для себе цей світ, вони були дуже здивовані, тому що, ну, насправді немає. І це є дуже важливим, адже записали вони цей диск на світовій студії Біс Рекордс. Тобто, ну, вище планки взагалі немає. І поширилася саме українська класична музика, яку писали також автори, композитори в 19-20 сторіччі, і також були часи важкі. Тобто, або ти їдеш до Росії, позиціонуєш себе як російський автор, і тоді ти можеш розраховувати на те, що тебе будуть знати в світі, або в тебе терниста доля, і ти намагаєшся поширювати українську культуру, а коли тебе захоплюють або притісняють, або ще, ну, в нас Україна так розташована географічно, так? То твоя культура, ну, одразу номер два. Тому цей проєкт є дуже таким важливим, адже він позиціонував Україну з позитивної точки зору і показав, що в нас є ця висока культура.
Про позиціонування України в світі ми говоримо сьогодні з Юлією Курохтіною, партнером проєкту Consolation, засновником компанії JK Communications. І також зараз продовжимо розмову на цю тему з головою Союзу Українок Чехії Марія Прокоп'юк з нами на зв'язку. Доброго ранку, пані Прокоп'юк.
Доброго ранку.
Ви очолюєте Союз Українок Чехії, а власне чим займається ваша організація в Чехії?
Ми, звичайно, такий традиційний Союз Українок, який існував, власне, і існує до цього часу в багатьох країнах на Заході. Чеська організація виникла ще 80 років тому, але, звичайно, в часи комунізму була перервана діяльність цієї організації. Ну, а після Саметової революції, власне, організація була відновлена і існує до цього часу. Вона збирає, власне, таку стару еміграцію, тобто тих людей, які народилися в Чехії, які тут попали ще після Першої світової війни, їхні родичі. Так що це така традиційна організація. Ну, але зараз сучасні виклики приносять нам сучасні, якісь треба діяти інакше, так що ми не просто традиційно якось, знаєте, вишиванками і ще чимось, але вже мусимо і відповідати на такі виклики пропаганди.
Так, а які це сучасні виклики? Ви відчуваєте також пропаганду російську в Чехії?
Ну, на жаль, в Чехії на 10 мільйонів населення російське посольство має найбільше апарат свій з усіх європейських країн. Тут більше 140 людей тільки дипломатичного збору, якби, а я вже не кажу про всіх інших працівників, які теж можуть бути агентами. І не забувайте, що Чехія була, так би мовити, в цьому кордоні тих пострадянських країн, і та пропаганда, і комуністична партія, до речі, в Чехії має десь біля 16%. Так що це є непочатий, власне, край роботи, тим більше, що за часів Радянського Союзу тут уже були, запускалися агенти, які до цього часу існують. І нам з цим приходиться боротися. І те, що ми, наприклад, коли ми починали Майдан, тут в Празі ще десь 27 листопада ми вже зібрали першу демонстрацію, тому що ми вже, так би мовити, ветерани помаранчевої ще революції. І зразу в деяких російськомовних газетах вже були не тільки фотографії наших демонстрацій, а зразу було таке своє бачення, це, знаєте, про націоналістів, про нацистів і так далі, тому подібне. Так що оце
як ви змінюєте свої методи роботи, щоб розвінчувати оцю таку відверту пропаганду?
Ми просто намагаємося зараз не тільки співпрацювати з чехами, але, власне, уже і це перейшло не просто від нашої якоїсь пропаганди, ми це робимо, це роблять уже чехи, наші друзі, які виконують, власне, цю функцію, тому що одна справа, коли це вийдуть тільки українці, то це має свій вплив, але це не є такий кардинальний. Але коли виходять чехи з такими акціями, коли себе чехи приковують до паркану російського посольства, чи коли ми робимо акції проти Олександрівців, розумієте?
Це хто такі?
І оцей ансамбль Олександрів.
Олександрова, так.
Так, який був, власне, цього року, оскільки президент чеський є такий відкритий прихильник Путіна, і цього року вони так виступили бомбастично, дуже багато концертів було, а в Празі ми їм зробили таке привітання. Власне, ця ідея така чеська, зробити їм таку вуличку ганьби, коли проходили вони, ті люди, які йшли на концерт Олександрівців, проходили через таку вуличку ганьби для того, щоб їм ми їм показували. Там був величезний портрет Путіна як Гітлера, і ми показували фотографії наших хлопців, які загинули. Ну і це, власне, це ідея цієї організації належить чехам. Причому вони навіть звернулися, чеська організація Капутін, це такі наші прихильники, вони звернулися до Міністерства зовнішніх справ чеських, щоб не надавали візи цьому хору. Але, на жаль, цього не сталося. Концерти ці пройшли, ну, але всюди в цих газетах чеських і всі зрозуміли, що хто ходить на ті концерти, тому що там перший раз, коли вони робили концерти, уявіть собі, що квитки були за одну коруну, тобто якби за одну гривню.
Угу, угу. Пані Марія, чому вас називається організація «Союз українок», а не українців? Це такий гендерний поділ якийсь?
Ну, це дуже, власне, давно створилося. Ви знаєте, по світу є дуже багато союзів українок, і в Чехії так само це є. Воно іноді смішно, особливо в Чехії, коли до тебе звертаються і думають, що ми якісь феміністки, але це така склалася традиція після 45-го року.
Зрозуміло. Дуже дякуємо вам, пані Марія. На зв'язку з нашою студією була голова Союзу українок Чехії Марія Прокоп'юк з Праги. Ну, а ми продовжуємо розмову з гостею нашої студії Юлія Курохтіна, партнер проекту Consolation, засновник компанії JK Communications. Ми говоримо якраз про різні акції, які несуть слово про Україну, культуру українську у Європу, у світ, і дають зрозуміти взагалі більше Європі, хто ж такі українці, так, щоб відкрити оцю тера інкогніту Україну. Ми, власне, почули від представниці традиційної такої організації українок в Чехії, що вони змушені змінювати методи роботи, якщо раніше дійсно це була традиційна українська культура, вишиванка, там, українська пісня, то тепер, бачите, акції, ну, з портретами Путіна, коридори ганьби тих, хто підтримує російську культуру. Тобто культура, вона теж трансформується, і такі впливи під впливом, під викликами цього руского міра. І українська культура має ставати з зубами?
Безперечно. До речі, хотіла додати, знаєте, що в Чехії була найбільша монумент саме Сталіна. І його коли зносили, це, ну, на початку незалежності, це було дуже-дуже велике свято, але воно настільки допомогло, тому що сьогодні там, як вже сказала наша опонентка, найбільша
прихильники.
А щодо України і якоїсь трансформації, то звичайно. Ну, треба ще сказати, що в Україні не 2 роки від незалежності, і не 3, а вже все ж таки. Ми собі леді.
Якщо говорити про таку культурну експансію, то і проводилися і дні культури України в різних містах, і на рівні міст побратимів проводяться різні акції, партнерські там обміни. Навіть якщо взяти класичну музику, академічну музику, багато виконавців українських і в французькій опері, і в Миланській опері виступали з концертами і виступають, і працюють, і співають. Чи є це от таким якимось єдиним фронтом такої культурної акції України, інвазії в Європу? Чи це дійсно треба якось об'єднувати координувати, а можливо і державі цим якось опікуватися і виділяти кошти? Зрозуміло, не співмірні з російськими бюджетами на це, але принаймні.
Ну, звичайно, культура трансформується. І, звичайно, вже не так цікаво подивитися на вишиванку або на писанку, або на якийсь майстер-клас, як цю писанку зробити. Наприклад, ось французька діаспора також, яку зараз очолює не діаспору, а саме державну інституцію Ірина Карпа, так? Також дуже змінилося там сприйняття України. Тобто, якщо порівнювати, наприклад, Швецію та Францію, у Франції є набагато більше можливостей, адже там є офіційно будівля від держави Україна, яка є триповерховою, в центрі Парижу, де є можливість робити і майстер-класи, і концерти, і запрошувати гостей. І можна ще сказати, що зараз Франція, ну так, стала більш українізованою, тому що тоді приїздять і українські виконавці і нові
і сучасні.
Я ж про це кажу.
І сучасне образотворче мистецтво.
Так, трансформація відбулася в такому вимірі, тому що я ж вже кажу. А до речі, дуже цікавий факт, що коли приходять тоді українці, як діаспорні, так вони кажуть, що ж ви таке робите? Та де ж вишиванки?
Та традиційна Україна з хаткою, з тином.
В мене також, до речі, подруга, вона засновниця і також робить багато в плані культури, культурної дипломатії. Це засновники Регіна Мар'яковська, Давідзон, Одеса Рев'ю, якщо чули. Це перший англомовний журнал про Україну. Вона зі своїм чоловіком, вони його зробили. Це дуже якісна продукція, яка поширюється саме на Захід для того, щоб позиціонувати Україну по-іншому.
Це не значить, що повністю відмовитися від етнічних мотивів, від самобутності української.
Але сучасно, модерново. Тобто про те, що відбувається сьогодні. І в Швеції держава, звичайно, хочеться, щоб робила більше. Тому що в нас дуже забюрократизована система. Ось знов-таки, якщо повертатися до Українського інституту в Швеції, вони не отримують жодного фінансування від держави. Навіть немає фінансування на якусь проєктну діяльність. Тобто,
за рахунок чого, за які кошти вдається щось робити?
Таке собі волонтерство. Тобто Наталка Пасічник, вона є, можна сказати, меценатом позиціонування української культури там, за кордоном. Тому що дуже хочеться, щоб Україну сприймали по-іншому. І, наприклад, вони будуть представляти стенд у України, щоб ви просто розуміли, на якихось міжнародних подіях у Швеції, якось, наприклад, книжковий ярмарок у Гетерборзі. Так, це є найбільшим ярмарком і подією взагалі року в видавничій сфері. Туди приїжджають і політики, різні представники з більш ніж 40 країн, більш ніж 1000 журналістів з усього світу. Це така дуже-дуже платформа велика, де приходять семінари, образотворчі якісь вистави, виставка саме в плані видавництв, ну і так далі, і так далі, і так далі. Такий собі платформа для обміну досвідом. І там в Україні, наприклад, немає власного стенду. Тому, як Інститут України в Швеції, вони є частиною стенду «Юнік». Це 15 інституцій міжнародних. І повз нього ти так просто не пройдеш. І тому це є дуже також важливим, що Україну позиціонують в Швеції так серйозно. Але дуже жалко і сумно, тому що немає фінансування жодного від держави. Ось, наприклад, цього року буде приїжджати Андрухович тоді.
А дипломатичні представництва України в тих чи інших країнах, хоча б якусь інформаційну підтримку надають таким акціям?
Інформаційна підтримка, звичайно, але ж... Хоча б якісь, як знов-таки розповідала Наталя, стикається з тим, що все не по протоколу. Тобто, якщо це витрати, наприклад, на проєктну діяльність. Банально, покрити витрати за квиток, наприклад, того ж Андруховича, так, від України до Швеції. Це ж в державних мірках це копійки. А для України це є дуже важливим, щоб... Приїхав тоді представник такий важливий для України, розповів, тим паче, що в нього буде дуже широка тема «New Definition of Freedom». Тоді можна сказати, взагалі все, що завгодно, так, в цьому кластері. І це почують у світі. Але коли ти стикаєшся...
Тобто проекти не обмежуються музикою, я так розумію, так?
Проекти не обмежуються музикою. Тобто це Так. Це Український інститут у Швеції, тому... Звичайно, не обмежуються. І так можна ще Global Ukraine, як також організація, яка була створена після Майдану, також є дуже важливою, тому що вона об'єднує взагалі всіх активістів по світу, які щось роблять. Так? Тобто дні українського кіно, також якісь вишиванкові фестивалі, а не просто як що таке вишиванка. Так? Тобто намагаються сьогодні українці з усього світу щось робити в своїх діаспорах і на країни, в яких вони знаходяться, для того, щоб Україну сприймали по-іншому. І наша тема сьогодні саме є такою, що руський мир витрачає дуже багато коштів, а в Україні це роблять люди, розумієте?
І туди ще треба подумати, хто переможе, гроші чи все-таки людська душа і людське устремління, яке ти не купиш, власне, за жодні гроші? Ну, будемо сподіватися, що все-таки оця волонтерська активність, вона переможе русський мір і побудує український мір в Європі і презентуватиме його якомога ширше. Бажаємо вам успіхів на цьому шляху. Дякуємо за участь у нашій програмі. Нагадаю, в студії була партнер проєкту Consolation Юлія Курохтіна.